9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Navršava se 11 godina od pogroma Srba na Kosovu i Metohiji. Popodne odluka o tome ko će upravljati Smederevskom železarom. Ukrajina priprema autonomiju proruskog istoka zemlje. Na turniru Indian Wellsu Novak i Jelena plasirali su u osminu finala, Ana eliminisana. U Nišu, Kragujevcu 9, Beogradu 8, Novom Sadu 6 stepeni i danas pretežno sunčano, večeras prestaje košava, temperatura do 15 stepeni.
Srbija obeležava 11 godina od najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu i Metohiji, u kojima je stradalo 19 ljudi, a više od 900 je povređeno. Tokom dvodnevnih masovnih demonstracija kosovskih Albanaca širom pokrajine uništeno je ili oštećeno oko 800 kuća, 35 pravoslavnih crkava i manastira, a 4000 Srba napustilo je svoje domove. Sećanju na pogrom posvećen je i prvi čas u svim školama u Srbiji. Detaljnije Davorka Tešić.
Nasilje je počelo u Južnoj Mitrovici 17. marta 2004. oko podne. Albanci su krenuli ka severnom delu grada, ali im Srbi to nisu dozvolili. Ilija Ivanović i Radiša Jakovljević sećaju se da se sve događalo veoma brzo.
Narod je bio u panici, oni su krenuli u tom trenutku da pucaju iz vatrenog oružja.
Navikli smo na te napade i ništa nas nije iznenadilo, ali iznenadilo je to da i UNMIK i KFOR nisu stali da narod odbrane toga dana.
Već popodne pale su prve srpske žrtve, Borivoje Spasojević i Jana Tučev. Demonstracije su za nekoliko sati počele da se šire u sve delove Kosova. Rušilo se i palilo sve što je srpsko u Lipljanu, Uroševcu, Đakovici, Gnjilanu, Kosovu, Polju, Obiliću, Plametini, Svinjaru. Do temelja je srušen konak svetih arhanđela u Prizrenu i zapaljena Bogorodica Ljeviška, kao i crkva Svetog Đorđa. Uništen je i manastir Dević kod Srbice. U međuvremenu taj manastir je uglavnom obnovljen, ali šest monahinja i dalje žive u strahu, jer ih čuva kosovska policijska služba, kaže igumanija Anastasija.
Mi, verujući ljudi, očekujemo pomoć od Boga, ne znamo kako će se desiti, mnogi to nisu znali, pa su ipak dočekali i s tom nadom i mi opstajemo. Treba učiniti nešto da budu zaštićeni oni koji su ugroženi danas, ljudi po selima, povratnici.
Glavni akteri martovskog nasilja u kome je učestvovalo oko 60.000 Albanaca nisu kažnjeni. Policija je uhapsila 270 osoba, ali je tek nekoliko njih dobilo zatvorske kazne. Istraga o umešanosti kosovskih institucija nikada nije sprovedena.
Generalni sekretar vlade Milivoje Mihajlović rekao je da su na Kosovu albanski ekstremisti uticajni i danas, 11 godina posle velikog nasilja nad Srbima, ipak misli da su Srbi u pokrajini sigurniji nego 2004. godine.
Kosovski Srbi su ušli u institucije sistema na Kosovu i Metohiji, imaju određenu snagu što se vidi i sada u sadašnjoj situaciji u kosovskom parlamentu. Naravno, niko od kosovskih Srba nikome ne pada na pamet da pristane na taj politički pritisak da živi u takozvanoj nezavisnoj Republici Kosovo. Kosovski Srbi su građani Srbije, oni participiraju u političkom životu na Kosovu i Metohiji u onoj meri u kojoj žele da se spreče eventualno nasilje, da se ekstremisti sklone sa političke scene.
Dvojica pripadnika Vojske Srbije koji su stradali u helikopterskoj nesreći, zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, biće sahranjeni u selu Jakalj kod Bajne Bašte i u Beogradu. Prvi izveštaj o helikopterskoj nesreći očekuje se sutra. Tehnička komisija ratnog vazduhoplovstva rezultate svoje istrage objaviće do kraja meseca.
Ovo je Radio Beograd 1. Ko će upravljati Smederevskom železarom, saznaćemo popodne. Tu odluku doneće privatizacioni savjetnik, a o njoj će se potom izjasniti Agencija za privatizaciju i vlade Srbije. Plan je da se sa izabranim menadžmentom ugovor potpiše u roku od 3 dana. Premijer Aleksandar Vučić najavio da će za vikend obići radnike u železari.
A 4 mjeseca štrajka, dva reprezentativna sindikata prosvete obeležit će protestom u Beogradu i jednodnevnom obustavom nastave. Tačno u podne, članovi Unije prosvetnih radnika Srbije i sindikata radnika radnika u prosveti okupit će se ispred Skupštine Srbije. Na telefonskoj vezi je Miodrag Sokić iz Sindikata radnika u prosveti. Gospodine Sokiću, šta ste planirali za današnji protest?
Mi ćemo u Narodnoj skupštini predati dopis poslanicima da se izglasa vanredna sednica na temu obrazovanja. Taj dopis ćemo predati i odmah se uputiti niz ulicu Kneza Miloša do vlade. Tu ćemo se nakratko zaustaviti i odmah se popeti gore u park Manjež, preko puta ministarstva prosvete, i održati naš protestni miting.
Protest je najavljen još pre dve nedelje. Da li je umeđu vremenu bilo nekih razgovora sa nadležnjima u ministarstvu prosvete?
Bila su dva razgovora, dva poziva od strane ministra, međutim ti razgovori su bili potpuno prazni. Od strane ministra prosvete nije bilo nikakvih novih predloga za rešenje. Sa naše strane je bilo predloga koje on odbacio.
4 meseca časovi školama traju po 30 minuta, da li već sada možemo da kažemo da je ova školska godina izgubljena i šta bi to tačno značilo za decu?
Vidite, to je spekulativna stvar. Školska godina ne mora biti izgubljena samim tim što će ministarstvo da izda dekret i da kaže da je školska godina u redu. Mi se u to nećemo mešati. Međutim, činjenica da su učenici izgubili do sada oko 120 časova u proseku, a da će izgubiti još toliko ako ovo bude trajalo do kraja juna. Pa ćemo onda videti da li je školska godina regularna. Pogotovo što ćemo mi najverovatnije radikalizovati štrajk, jer mi smo do sad sve svoje obaveze izvršavali izuzev što smo skratili čas. A tih obaveza ima jako mnogo. Verovatno ćemo se odlučiti da taj svoj štrajk uputimo u takvom smeru da nećemo raditi ni pripreme za maturu, niti dodatnu i dopunsku nastavu.
Kada se očekuje odluka o tome?
Pa eto, ovaj miting treba da pozove ministra na saradnju i da obavesti ministra i javnost o ovome o čemu sam vam ja upravo pričao. Znači, mi ćemo danas poslati jasno svima tu poruku.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Pratit ćemo svakako i današnji protest, a i to da li ima nekih reakcija iz ministarstva prosvete.
Hvala vama.
Prijatno, bio je to Miodrag Sokić, potpredsjednik sindikata radnika u prosveti.
9:07. U Novom Sadu zaseda Skupština Vojvodine samo sa jednom tačkom dnevnog reda. Poslanici će raspravljati o utvrđivanju simbola pokrajine, grbu i zastavi. Predviđeno je da uz postojeće zvanične simbole uporedo se ističu srpska zastava Trobojka i grb iz 1848. godine. O tome Bojana Karvidić.
Odluka o simbolima Vojvodine biće poslednja u nizu pravnih koraka koji prethode statutu, najvišem pokrajinskom pravnom aktu. Profesor Slobodan Orlović obrazložit će pokrajinskim poslanicima ono što je u petak usvojio Odbor za ustavno-pravna pitanja, a to je uporedna upotreba dosadašnjih, ali uz novo dodate tradicionalne simbole. To je najavio i za Radio Beograd.
Njena suština je u tome da ona propisuje uporednu upotrebu dosadašnjih simbola sa tradicionalnim simbolima autonomne pokrajine Vojvodine, to su zapravo simboli iz 1848. godine. To je zapravo izraz srpskog naroda koji se na ovim prostorima današnje Vojvodine borio za što više autonomije.
Vreme će pokazati koji simboli će preživeti.
Vrlo teško opredeliti se samo za jedne simbole. Ovi simboli koji su doneti 2002. odnosno 2004. godine nisu u pravoj meri zaživjeli u realnom životu, pa možda je ovo mogućnost da im tradicionalni simboli kroz uporednu upotrebu pomognu da se oni zapravo u svakodnevnom životu i ostvare.
Protiv ovog predloga biće, kako su najavili, poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji će takvu stranačku odluku obrazložiti na današnjoj sednici Skupštine Vojvodine.
Umeđu vremenu predstavnici vojvođanske većine još nisu izgladili nesuglasice posle smene Marte Takač, direktorke Vojvodina Šuma. I treći sastanak lidera Demokratske stranke, Saveza vojvođanskih Mađara i Lige socijaldemokrata Vojvodine završen je bez konkretnog dogovora, ali je dogovoreno da se razgovori nastave narednih dana. Lideri stranaka vladajuće koalicije nisu se oglašavali.
Jutro se situacija u Ukrajini u centru pažnje sveta. Predsjednik Petro Porošenko dostavio je Skupštini predlog zakona o većoj autonomiji istočnih regiona. Oblasti pod kontrolom proruskih snaga mogle bi da dobiju specijalni status, ali tek pošto se održe izbori prema ukrajinskim zakonima i pod nadzorom međunarodnih posmatrača. Rusija smatra da taj predlog nije u skladu sa sporazumom o prekidu vatre. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Demčić.
Petro Porošenko je uslovima koje postavlja iskrivio suštinu sporazuma iz Minska, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se navodi da su granice distrikta Donbas, koji bi trebalo da dobije poseban status, jasno definisane. Iz Kremlja upozoravaju da Kijev pojačava društvenu i ekonomsku blokadu regiona, tako što ograničava putovanja stanovnika Donjecka i Luganska u druge delove Ukrajine, kao i njihov prelazak granice sa Rusijom. U gradu Konstantinovka na istoku Ukrajine došlo je do sukoba između vojske i lokalnog stanovništva, pošto je osmogodišnju devojčicu pregazilo vojno oklopno vozilo. Sa poginulom devojčicom bili su i žena i beba u kolicima, koji su prevezeni u bolnicu. Kako prenosi Russia Today, napetost u gradu pod kontrolom Kijeva i dalje raste, a policija je dobila ovlašćenja da koristi pravu municiju ukoliko dođe do većih sukoba. Izraelci danas biraju 20. saziv parlamenta. U izbornoj trci je 25 stranaka, a od prvih izbora 1949. godine ni jedna partija pojedinačno nije osvojila apsolutnu većinu. Prvi rezultati biće poznati noćas, a konačni u četvrtak, a analitičari smatraju da je opstanak vlade Benjamina Netanjahua na staklenim nogama.
9:11, slušate vesti u 9. I 10 dana od zemljotresa u Kosjeriću još nije poznato kolika je pričinjena šteta. Pet lokalnih ekipa i dve iz instituta CIP i dalje proveravaju oštećenje u domaćinstvima, kaže za vesti u 9 predsjednik opštine Milijan Stojanić.
Do sada je bilo prijava negde oko 400 i uglavnom obrađeno je negde oko 100 domaćinstava i ustanovljena je šteta od velike prve i druge kategorije. To je ta materijalna šteta, međutim finansijski efekti štete sigurno ne mogu biti završeni za 15-20 dana dok sve ekipe ne odrade posao na terenu. Nažalost, pojavio se i veliki broj klizišta koja ugrožava određeni broj domaćinstava, tačnije negde 20 domaćinstava kojima preti i iseljenje. Sve u svemu, zemljotres je samo podstakao rad inače onih klizišta koja su bila i prošle godine koja nisu bila sanirana.
U Obrenovcu i dalje traje obnova. Danas će svečano biti otvorena fiskulturna sala u prvoj osnovnoj školi i vrtić Zvončica u Stublinama, kaže za vesti u 9 predsjednik opštine Miroslav Čučković.
To je po prvi put jedan objekat tako modern i tog kapaciteta preko 1000 kvadrata za sve mališane koji idu u tu školu. S druge strane je u naselju Stubline, te danas će biti otvoreno obdanište, 1707 kvadrata, jedno od najvećih na Balkanu, potpuno energetski efikasno, s obzirom se nalazi van linijske infrastrukture komunalne, i to je nešto što može da primi, to je objekat koji može da primi nekih 270 mališana.
Pomaže se i ostalim poplavljenim mestima, tako će u Trsteniku početi isporuka 119 plastenika za 19 poljoprivrednih proizvođača.
Uskoro će biti poznato da li će se u Užicu realizovati projekat postrojenja za preradu otpadnih voda. Naime, investicija za koju su kompletna sredstva obezbeđena iz donacija dovedena je u pitanje zbog protivljenja meštana u blizini čijih kuća bi postrojenje trebalo da bude izgrađeno. Grad ima samo 3 meseca da završi sve pripremene poslove za početak gradnje planirane za jul ove godine. Iz Užica, Zoran Žeravčić.
I pored više sastanaka, uveravanja da će se raditi po standardima važećim u Evropskoj uniji, većina meštana sela Krvavci i Gorjani istrajava u stavu da ne dozvoli da se u blizini njihovih kuća izgradi postrojenje za preradu otpadnih voda. Ovu investiciju od 15 miliona evra Užice je trebalo da realizuje donatorskim sredstvima, ali uskoro ističu rokovi za otpočinjanje radova. Investitori su Užicu uslovili da do kraja ovog meseca obezbedi da se izvrše geodetska snimanja, a do početka jula završi sa eksproprijacijom zemljišta za buduće postrojenje. Kako sada stvari stoje, ovi rokovi će teško biti ispoštovani, ali za Užice nije samo to problem, upozorava gradonačelnik Tihomir Petković.
Ukoliko institucije Evropske unije ne produže rok za završetak radova od juna 2016. do kraja 2017. godine, mi smo u poziciji da ne smemo da nastavimo to. Manja je šteta da možda platimo neke penale, nego da uđemo u projekat, a ne završimo ga do kraja 2017. godine, tada ne samo da nećemo dobiti novac koji nismo iskoristili, do tada, do kraja 2017. godine, nego još možemo da platimo i penale što smo ušli u projekat, a nismo ga završili.
Loša strana odustajanja od izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda je i u padu rejtinga kod potencijalnih donatora, zbog čega bi Užice u buduće mnogo teže dolazilo do povoljnih kredita i sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije.
U galeriji Haos večeras će biti otvorena izložba radova na papiru novosadskog umetnika Slobodana Kneževića Abija. Biće prikazani njegovi crteži, grafike i kolaži. Ljiljana Mandić.
Tokom više od 4 decenije rada, crtež je osnovni medij izražavanja Slobodana Kneževića Abija, grafičara, profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu. Sada su pred publikom crteži na papiru, kolaži od ručno rađenog papira i crteži izvedeni u crnom i belom lesonitu.
Posle izvesne pauze radova na papiru sa akrilikom, onda malo sam se tu zamorio, i onda sam pronašao taj medijapan ploče i onda sam počeo da graviram. A inače, pošto sam ja grafičar, to je, radi se o samom graviranju u ploči, samo što je ovdje mnogo mekše, lakše gravirati. A inače, napravio sam jednu seriju drvoreza belih linija, isto na tim pločama. To sam štampao kao drvorez.
Izložbu prati animacija meksičkog umetnika Rodriga Guzmana, koji je bio inspirisan Abijevim crtežom. Deo postavke čine i umetničke knjige nastale od odbačenih časopisa. Slobodan Knežević Abi se od početka 80. godina predstavio na više od 30 samostalnih izložbi i većem broju međunarodnih, a za svoj rad dobio je brojne nagrade. Izložbu u galeriji Haos u 20 časova otvorit će književnica Vida Ognjenović, a publika može da je vidi do 10. aprila.
Ukoliko niste ljubitelji izložbi, imamo predlog i za jedan koncert. Big Band RTS-a, dakle, održat će večeras koncert u Domu omladine Beograda. Ljubitelji džeza zaista će uživati, jer je gost jedan od vodećih predstavnika američke džez scene, kaže za Vesti u 9, dirigent Big Banda Ivan Ilić.
Naš večerašnji gost je Gregory Hutchinson, bubnjar iz Sjedinjenih Američkih Država. On je jedan od vodećih jazz bubnjara trenutno u svetu, bubnjar mlađe i srednje generacije. Večeras na programu je program koji je negde usmeren ka nekim našim zajedničkim uticajima. Negde smo našli zajedničku priču Miles Davis, Art Blakey, neki sastavi koji su obeležili jazz istoriju, tako da je takav program na repertoaru koncerta. Volio bi da ovom prilikom pozovem sve slušalce Radio Beograda da dođu na koncert, znači 20 sati, velika sala Doma omladine, Big Band RTS i Gregory Hutchinson.
U 9.17 govorimo o rezultatima naših tenisera na turniru Indian Wellsu. Željko Stefanović je s nama. Željko, da li sam dobro rekao ako kažem da je 2-1 pobedama?
Tako je, upravo tako.
Bravo.
Prvi reket sveta Novak Đoković preskočio jutros još jednu prepreku Indian Wellsu. Savladao je Španca Alberto Ramosa sa 2-0, po setovima 7-5, 6-3. Naredni rival našeg asa biće Amerikanac John Isner, koji je u 2 seta pobedio Andersona. Jelena Janković također je bila uspešna na istom turniru. Još jedan meč okreta, još jedna pobjeda i plasman u četvrto kolo Indian Wellsa. Savladala je Amerikanku Madison Keys sa 2-1, po setovima 5-7, 6-4 i 6-3, pa će u osmini finale igrati protiv švajcarkinje Belinde Benčić, koja je pobedila favorizovanu Karolinu Vozniacki iz Danske. Drugi put za kratko vreme Ana Ivanović namerila se na francuskinju Karolinu Garcia i ponovo izgubila, ovoga puta sa 2-1. Po setovima bilo je 6-2, 5-7, 6-2. U dublu Nenad Zimonjić i njegov partner Poljak Martin Markovski večeras u 20:30 igraće protiv Endija Mareja i Tanasija Kokinakisa. Vaterpolisti Srbije od 18:00 u Kragujevcu dočekuju selekciju Nemačke u 5. kolu B grupe Svetske lige. Naši do sada u ovom delu takmičenja nemaju ni jedan poraz, a gosti ni jednu pobedu. Za naš državni tim debitovaće dva mlada igrača, centar Partizana Marko Manojlović i bek Crvene zvezde Radomir Drašović. Večeras su na programu i prva dva revanš susreta osmine finala Lige šampiona, oba od 20:45. Monako dočekuje ekipu londonskog Arsenala, od koje je u prvom meču bio bolji rezultatom 2-0, dok se u Madridu sastaju Atletico i Leverkusen. Nemci u ovaj meč ulaze s jednim golom prednosti iz prve utakmice.
Bio to Željko Stefanović, detaljno govorimo o sportu u polučasovnom žurnalu u 15:30 posle novosti dana, a evo teme od 11 do 12.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
11 godina posle martovskog pogroma. Šta se promenilo na Kosovu i Metohiji? Da li je život sigurniji? Koliko se raseljenih Srba vratilo? Treba li se ponovo uključiti u rad kosovskih institucija? Gosti emisije Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima, i Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Jedanaest stepeni u Nišu, 10 je u Kragujevcu i Beogradu, u Novom Sadu 9, Kopaonik je najhladniji 2 stepena ispod nule. Dan pred nama najavljuje skori dolazak proleća, dakle bit će sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 15 stepeni u Košavskom području, popodne staje vetar.
Beograd će ove godine prvi put se pridružiti svetskim metropolama koje obeležavaju irski nacionalni praznik Dan Svetog Patrika. Tim povodom most na Adi biće osvetljen u zeleno. Među čuvenim atrakcijama koje se ozelenjavaju su u Koloseumu u Rimu, zgrada opere u Sidneju, egipatske piramide i brojne druge znamenitosti širom sveta. A vesti u 9 pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd. Pred 1.